qalampirdan gapiramiz. Kecha 7-iyun kuni Toshkent shahrining atigi 3% yashillik bilan qoplangani haqida xabarlar tarqaldi. Bunga gidrometeorologiya xizmati markazi bosh direktori o'rinbosari Ibrojon Karimov tomonidan e'lon qilingan ma'lumot asos bo'ldi. O'zgidromet matbuot xizmati holat yuzasidan qo'shimcha izoh berdi. Qayd etilishicha, kecha 7-iyun kuni O'zgidromet tomonidan respublika hududlarida, jumladan Toshkent shahrida atmosfera havosi ifloslanishi monitoring natijalari holati bo'yicha matbuot anjumanida Ibrojon Karimov noto'g'ri ma'lumot bergan. Ushbu holat yuzasidan O'zgidromet matbuot xizmati mutaxassislar tomonidan Toshkent shahrining yashillik qismi bo'yicha tayyorlangan ma'lumotda texnik xatolikka yo'l qo'yilganligi tufayli axborot berilayotganda kamchilikka yo'l qo'yilganini ma'lum qiladi. Bugungi kunda shaharning yashillik darajasi 26.8% tashkil etadi. Keltirilgan noqulayliklar uchun jamoatchilikdan uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.